Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes máme už středu, 5. února 2020 a začínáme naše putování po různých internetových serverech. Dnes se nejprve zastavíme na Gatestone institutu, kde jsme už dlouho nebyli. A přečteme si článek, který má titulek Nigerijská mafie v Evropě. Článek napsala Judith Bergman. Jednou z nejrychleji rostoucích zločineckých sítí v Evropě je v současnosti nigerijská mafie, která své ilegální aktivity rozšiřuje do celé Evropy. Je složena ze soupeřících skupin, jako jsou Černá sekera, Vikingové a Mafite. Nedávno úřady v Itálii, Francii, Německu, Nizozemsku a na Maltě provedly mezinárodní operaci zaměřenou proti dvěma hlavním skupinám nigerijské mafie. Policie viní tyto gengy z obchodování s lidmi, obchodu s drogami, loupeží, vydírání, sexuálního násilí a prostituce. V reportáži v deníku Washington Post z června 2019 se o nigerijské mafii v Itálii píše. Drží území od Turína na severu až po Palermo na jihu. Pašují drogy a ženy, které nasazují jako prostitutky do italských ulic. Nové členy nacházejí mezi migranty a tajně je najímají v azylových střediscích, která provozuje italská vláda. Nigerijská mafie podle této reportáže pašuje a kšeftuje s desítkami tisíc žen. Podle deníku Washington Post označila italská zpravodajská služba nigerijskou mafii jako nejlépe organizovanou a nejdynamičtější skupinu ze všech zahraničních zločineckých skupin působících v Itálii. Někteří odborníci říkají, že v letech 2016 až 2018 propašovali Nigerijci na Sicílii až 20 000 nigerijských žen, z nichž mnohé byly nezletilé. Není divu, že se nigerijská mafie stala v Itálii tak prominentní. Tato země je jednou z hlavních bran pro migranty, snažící se dostat do Evropy. To, co nigerijské zločinecké sítě odlišuje od ostatních, je jejich neúprosná brutalita. Podle italské policie si Nigerijci udržují kontrolu nad svým územím v uvozovkách městskou partizánskou válkou a používáním vůdů rituálů. Podle zprávy Mezinárodní organizace pro migraci IOM z července 2017 přinutí pašeráci lidí své oběti přísahat během vůdů rituálu nebo rituálu iniciace a oběť se tím zaváže splnit svoje závazky vůči pašerákům. Oběti je také vštípen v uvozovkách strach z brutální odplaty vůči její rodině doma v případě její neposlušnosti. Podle zprávy IOM z roku 2017. Za poslední 3 roky zaznamenala pobočka IOM v Itálii téměř 600% nárůst počtu potenciálních obětí obchodování s lidmi, kteří připluli do Itálie. Tento vzestupný trend pokračoval i během prvních 6 měsíců roku 2017, přičemž většina obětí pochází z Nigérie. Počet dívek, často nezletilých, přicházejících z Nigérie, dramaticky vzrostl z 1454 v roce 2014 na 11 009 v roce 2016. Ve své zprávě IOM odhaduje, že až 80% těchto dívek je potenciálními oběťmi pašeráků za účelem sexuálního vykořisťování. Nigerijská mafie se neomezuje pouze na Itálii. V Evropě pronikla na sever do zemí jako Německo a Švédsko. V Londýně byla trojice členů Černé sekery shledána vinnými z praní téměř 1 milionu britských liber, které byly podvodně vylákány z britských obyvatel prostřednictvím telefonátů a e-mailů. Nigerijská mafie, konkrétně skupina Černá sekera, pronikla také do Kanady, kde ji v roce 2015 deník Globe and Mail popsal jako kult smrti, pocházející z Nigérie, kde má za sebou dlouhá desetiletí vražd a znásilnění a její členové jsou vázáni pokrevní přísahou. FBI nedávno obvinila Černou sekeru z celé řady finančních podvodů v USA. Podle zprávy v Tampa Bay News ve Spojených státech a po celém světě je Černá sekera odpovědná za odcizení milionů dolarů prostřednictvím různých komplikovaných podvodů. Ve Švédsku policie označila Černou sekeru za jeden z nejefektivnějších zločineckých syndikátů na světě. Švédská média nedávno zveřejnila příběh, který ukazuje, jak Černá sekera funguje. 16-leté nigerijské dívce byla ve Švédsku přislíbena práce kadeřnice. Když přijela do Švédska, taky Černá sekera nechala nejdříve projít rituálem vůdů a poté ji přinutila pracovat jako prostitutku. Máme tvoji krev, řekli jí členové gengu, a jestli utečeš, tak si tě vždy najdeme. V roce 2018 byli v Malmé trestně stíháni 3 Nigerijci za to, že do Švédska vylákali nigerijské ženy s příslibem dobrého zaměstnání. Nejdříve je přinutili podrobit se rituálu vůdů, jehož součástí byla i konzumace syrového kuřecího srdce, a poté je přinutili k prostituci. Podle švédského státního zástupce je rituál vůdů způsobem, jak ovládat a využívat oběti, které ve vůdů věří. Podobné rituály se v roce 2018 uskutečnily i ve Velké Británii, když se jeden pašerák lidí snažil dopravit ženy z Nigérie do Německa, a ve Španělsku, kde byl zatčen, gang 12 nigerijských pašeráků za nucení žen k prostituci a používání podobných vůdů rituálů. V Německu, podle nedávné zprávy publikované v Deutsche Welle, končí rostoucí počet nigerijských žen jako prostitutky v jedné z největších německých čtvrtí Červených Luceren v Duisburgu, a podle Barbary Wellner z organizace Solidarita se ženami v tísni jsou nigerijští pašeráci lidí zodpovědní za pašování většiny těchto žen. Počet nigerijských žen pašovaných do Německa za účelem prostituce, i když je stále relativně malý, v posledních letech rapidně roste, uvádí zpráva publikovaná na webu infomigrants.net z března 2019. V roce 2013 pocházelo z Nigérie 2,8% známých obětí. V roce 2016 jejich počet vzrostl na 5% a v roce 2017 na 8%. Podle zprávy, která cituje Andreu Tivik z organizace pro práva žen Terre des Femmes, pašeráci chytře využívají azylový systém. V Itálii jsem slyšela, že pašeráci nařídí svým obětem, aby požádali o azyl a získali povolení zůstat v Německu a poté je nadále vykořisťují a využívají k prostituci. Nigerijské mafiánské skupiny tvoří jen jednu část, byť velmi znepokojivou, ze všech migrantských zločineckých gangů, které pronikly do Evropy. Jak již dříve informoval Gatestone Institute, migrantské gangy již dlouho představují reálnou hrozbu pro evropské občany. V listopadu 2018 napsal Nasser Kader, člen dánského parlamentu za konzervativní lidovou stranu a spoluzakladatel muslimského reformního hnutí v dánském deníku Jyllands Posten. Kromě společného sklonu k zločinnosti je kultura přistěhovaleckých gangů také koktejlem náboženství, příslušnosti ke klanu, cti, hanby a bratrství. Čím jste tvrdší a brutálnější, tím jste ve skutečnosti silnější a víc lidí o vás ví a na váš gang se pak nabalí stále více lidí. Ve Švédsku se brutální kriminalita migrantských gangů stala téměř neřešitelným problémem. Někteří komentátoři popsali situaci ve Švédsku jako válku. Se zločinností migrantských gangů bojuje stále více také Dánsko. V Německu, kde jsou migrantské gangy známé jako zločinecké rodinné klany, úřady očekávají, že budou muset v budoucnosti s tímto problémem bojovat po celá desetiletí. V politických debatách se nepříznivým dopadům migrace na kriminalitu, zejména na kriminalitu gangů, nevěnuje téměř žádná pozornost, i když by si toto téma pozornost rozhodně zasloužilo. A těmito slovy končí svůj článek paní Judith Bergman, komentátorka, právnička, politická analytička a významná spolupracovnice serveru Gatestone Institute. A na tyto otřesné informace navážeme několika články z webu českávěc.com, který se poměrně dost migraci věnuje, na rozdíl od jiných webů, kde už toto téma je pouze marginálně sledováno. Tak, 1. února vyšel článek Švédská policie má v uvozovkách výsledky. Loni zaznamenala 257 bombových útoků a dopadla pouhých 7 pachatelů. Uprchlíci zločinci se policii smějí. Švédsko loni zaznamenalo neuvěřitelných 257 bombových útoků. To je nárůst o 59% proti roku 2018. Policie odvedla v uvozovkách skvělou práci. Podařilo se jí dopadnout a usvědčit celkem 7 pachatelů. Není divu, když prioritou švédské policie je boj proti nenávisti na internetu. Za naprostou většinou bombových útoků pak stojí nebílí imigranti a nikoho asi nepřekvapí, že mají z policie srandu. Chceme tohle i u nás doma v České republice? Ptá se server Česká věc a pod tímto článkem není nikdo podepsán. Další lahůdka ze Švédska, tentokrát ze 4. února. Multikulturní Švédsko hlásí, děti našly na pískovišti zahrabané výbušniny. V multikulturním švédském městě Malmö našly děti při hraní na pískovišti zajímavý nález. Někdo do pískoviště zahrabal výbušniny a rozbušky. Místní noviny se bohužel o pravděpodobném majiteli výbušnin nezmiňují, ale lze se domnívat, že to byli uprchlíci z Afriky a Asie. Ti stojí za obrovským nárůstem počtu výbuchů ve švédských městech. Tak, přátelé, vypadá multikulturní společnost, kterou nám tu chtějí nadnárodní globalisté zavádět prostřednictvím Evropské unie a místní páté kolony. Také si přejete, aby vaše malé děti našly na pískovišti funkční granát nebo výbušninu C4? Další článek je z 2. února. Za odsouzením francouzského spisovatele R. Camuse, který kritizoval masovou muslimskou imigraci, stojí židovské organizace. Francouzský spisovatel Renaud Camus byl odsouzen k podmínečnému dvouměsíčnímu vězení a pokutě 1800 eur za výroky na shromáždění v Colombey-les-Deux-Églises v listopadu 2017. Podle soudu prý vyzýval k nenávisti. Camus tam mimo jiné řekl, že imigrace se stala invazí, jedná se o demografickou kolonizaci a cílem je nahradit francouzský národ jinými národy a to bude konec Francie, jak ji známe. Bílí Evropané se prý musí postavit této kolonizaci a výměně obyvatelstva. Následně byl na podnět v uvozovkách veřejnosti policií vyšetřován a obžalován a nyní i odsouzen. Je skoro neuvěřitelné, že za obžalobou stojí židovské organizace LICRA a SOS Rasism. Přitom právě Židé se po bílých ženách stávají nejčastěji obětí imigrantských útoků, násilí a antisemitismu. Právě francouzští Židé se masově stěhují z Francie do USA a Izraele. Je proto otázkou, proč se mnozí Židé a mezinárodní židovské organizace tak aktivně zasazují za podporu masové imigrace a potlačování svobody slova a kriminalizace kritiků imigrace, ptá se autor článku. A. Camus je autorem, jak to, že A. Camus, tady bylo, že R. Camus, Rino Camus, je autorem známé knihy Velká výměna, kde otevřeně kritizoval organizovanou migraci globální finanční oligarchie. Kniha se stala v roce 2014 bestsellerem a vyvolala velké pobouření v řadách francouzské levice a globalistických kruhů. No, já si myslím, že odpověď na tu otázku, proč některé židovské organizace se zapojují, nebo tady je napsáno přímo, aktivně zasazují o podporu masové migrace, je to proto, že Židé jsou nástrojem globalistů, nástrojem globálního zákulisí k prosazování jeho záměrů. To znamená, ať už se jedná o kreditně finanční systém, kde jsou taktéž, jak dobře víme, Židé velice aktivní, tak je to jejich role, která jim byla určena a totéž se týká nyní i prosazování imigrace ze strany některých židovských organizací. A nejinak tomu bylo i za druhé světové války, kdy pouze v uvozovkách, pouze někteří Židé byli vražděni a ožebračeni o všechno a podobně a jiní Židé na tom de facto profitovali. Tady je třeba se na to dívat tak, že kdokoliv, kdo je řízen globálním zákulisím, kdo je součástí nadnárodního řízení a tam právě spadá řada židovských organizací, tak tyto osoby obvykle nemají tak úplně lidský charakter a nedělá jim potíže obětovat kohokoliv pro své páníčky, včetně vlastních krajanů. Tak to bohužel je. A právě tady na tom je zase hezky vidět, že není možné házet lidi do jednoho pytle. Jako nejsou všichni Češi stejní, tak ani nejsou všichni Židé stejní. Prostě jsou tací, kteří jsou ochotni udělat cokoliv, aby si zajistili moc a dobré bydlo, hodně dobré bydlo. A pak jsou ti ostatní, kteří jsou stejní jako ostatní lidé. A zejména třeba za druhé světové války to bylo tak, a byl to opět záměr, obětovat a nechat vyvraždit ty Židy, kteří se chtěli asimilovat a dařilo se jim to k tomu obyvatelstvu, kde žili. Protože globální prediktor nechce, aby Židé žili jako normální lidé, ale chce je, k tomu je vycvičil, používat právě pro špinavou práci v rámci nadnárodního řízení. Ale i v tomto ohledu už se časy mění, a to velmi podstatně, a Židé už přestávají z mnoha důvodů vyhovovat a zároveň mají být i použiti jako krytí ve smyslu legendy, že to oni jsou původci veškerého zla na planetě a že mohli za všechny války a za veškeré ožebračování lidstva a podobně, tak toto na ně teď globální zákulisí chce hodit v rámci takzvaného finálního holokaustu. Doufejme, že k tomu nedojde. Ta slavnost nedávná 27. ledna v Izraeli na počest hrdiného boje Leningraďanů v době blokády a otevření památníku svíčka nebo svíce paměti, které se zúčastnil i Vladimír Putin, tak tato slavnost dává tušit, že v tomto dalším svém zrůdném plánu mají globální elity zdatného protivníka. Ale samozřejmě je také na Izraeli, aby začal dělat politiku spolupráce nejen s Ruskem, ale i s ostatními, a aby přestal provádět politiku, která sleduje jen jeho vlastní zájmy, a upřímně řečeno, tam oni se také neohlíží doleva ani doprava. Jenom ještě připomenu, že v rámci té slavnosti bylo také důležité to, že se konečně otevřela otázka genocidy Slovanů za druhé světové války. Především ruských lidí, ale nejen. Všichni Slované, a to také na svém projevu, nebo v tom svém projevu, na té akci pan prezident Vladimír Putin jasně řekl a připomněl, že Slované měli být dílem vyhlazeni, někteří poněmčeni a zbytek měl vykonávat otrocké práce pro páníčky, dokud nevymřou. A tím, že ta slavnost byla opravdu velkolepá, tak se tato stránka konečně otevřela, protože, jak dobře víme, tak celých 75 let od té doby, co válka skončila, se stále mluví jenom o židovském holokaustu. Ale hlavním cílem Hitlera a nacistů bylo vyvraždit Slovany. A je strašné, jak velký počet lidí u nás, mnozí naši spoluobčané, na to zapomínají. Úplně na to zapomněli. Nedivím se mladým lidem, kteří dostávají ve škole špatné informace, ale teď hovořím o lidech, kterým je 40 let a více, a bohužel znám i takové, kterým je 60 a třeba i 65 a více, a úplně na to zapomněli. Přitom nám to ve škole říkali hodně často, několikrát do roka, že nás němečtí nacisté označili za občany druhé kategorie, že námi pohrdali a že jsme jim byli dobří jenom k tomu, abychom jim sloužili. A to se tady dělo. Ještě stále žijí přímí pamětníci těchto obludných dějů a doby. Další zpráva z webu Česká věc, to je něco neuvěřitelného, nicméně se to děje. Nový hit německého porna je uprchlický sex a pornografie. Německo úpí pod vlnou znásilnění ze strany muslimských uprchlíků. Současně se zde objevil neuvěřitelný fenomén. Velký nárůst stránek takzvané uprchlické pornografie a sexu. Vede se zajímavá diskuze, kdo se vlastně na podobné stránky dívá. Jsou to v uvozovkách neonacisté, co chtějí vidět ponížení uprchlíků, jak tvrdí pro imigrantští aktivisté, nebo to jsou sami uprchlíci, jak tvrdí odborníci a potvrzují studie ze Švýcarska. Nový pornofenomén vyvolal řadu spekulací a konspiračních teorií, kdo za podobnými pornostránkami stojí. Podle jedněch jsou zatím pravicoví extrémisté, podle jiných Židé, kteří údajně vlastní celý světový pornoprůmysl. A opět zloděj křičí, chyťte zloděje. Klasika. A teď zpráva, která nás bohužel musí velice zajímat. Na maďarských hranicích číhá 100 000 uprchlíků, jen v lednu 3400 pokusů o ilegální proniknutí na maďarské území. Podle státního tajemníka pro veřejné služby Bence Tušóna čeká na maďarských hranicích kolem 100 000 uprchlíků, kteří se pokoušejí dostat do Maďarska. Jen v únoru došlo k 3 400 pokusům o ilegální proniknutí do země. Podle jeho vyjádření je ale maďarská pohraniční policie a armáda připravená a daří se jí ilegálním proniknutím zabránit nebo ilegální uprchlíky záhy dopadnout. Podle jeho slov maďarské jednotky nechrání pouze Maďarsko, ale celou Evropskou unii. To si porovnejte s laxním přístupem české vlády. Ta cíleně riziko příchodu dalších imigrantů do naší země bagatelizuje. Současně s tím vidí snad i slepí, že barevných imigrantů u nás prudce přibývá. Do toho dochází k navyšování rozpočtu imigrantských neziskovek, školy zavádějí kurzy českého jazyka. Tady něco zkrátka nehraje, tedy nevím, jestli kurzy českého jazyka, jaké školy teď tady mají na mysli, asi kurzy českého jazyka pro imigranty tady chybí. Tady zkrátka něco nehraje a Babiš s Hamáčkem a demoblokem s veřejností nehrají férovou hru. Tak tady bych řekla, že co se týká pana Hamáčka a demobloku, tak naprostý souhlas. Co se týká pana Babiše, tak ten kličkuje. Ale myslím si, že při všech výhradách vůči této vládě, které stále trvají, na tom se nic nemění, co jsme kdykoliv říkali, tak ale relativně ještě Andrej Babiš je schopen alespoň nějaký tlak ustát. Mám na mysli tlak ze strany Evropské unie, tlak ze strany Německa a podobně, ale jak už jsem zmiňovala, hodně kličkuje. Prozatím u nás ještě situace zřejmě nedozrála natolik, aby bylo možné ty páté kolony, ty podpindosníky, kteří slouží americkým státním elitám, tak aby je bylo možné klepnout přes prsty. Nicméně k určitému klepání přes prsty už dochází. Domnívám se, že právě ta kauza ohledně nebo okolo pana ministra Kremlíka, v níž je také namočen či zamotán pan Koudelka, tak takže o tom už svědčí a není to jediný případ. Teď se zbavuje pohůnků amerických státních elit, zejména Čína, ale také Donald Trump to dost významně už vyčistil a stále čistí, ale pořád ještě vyčištěno samozřejmě nemá. Ve Spojených státech amerických ke změnám dochází v Rusku. No a k nám tyto změny dojdou tak jako vždy s určitým zpožděním. Nicméně je pravda, že se mluví o tom, že u nás žádní imigranti nejsou, ale oni tady jsou a jejich počty rostou. To je naprosto neoddiskutovatelný fakt. A kromě toho ještě si musíme uvědomit, že my tady máme spoustu lidí z Ukrajiny, z Rumunska, z Bulharska, z dalších států, proti kterým samozřejmě nic nemáme, také je zde hodně Vietnamců a tak dále, to všichni znáte, ale ty počty jsou neúměrně vysoké. Tito lidé, domnívám se, jsou zde hlavně proto, aby se tlačily dolů mzdy našich lidí, zejména na dělnických pozicích. A pochopitelně vždycky, když je někde hodně lidí, kteří nejsou úplně stoprocentně homogenní s původním prostředím, tak takové situace lze využít k čemukoliv, k vyvolání nepokojů, k vyvolávání nějakých protivenství a vzájemné nevraživosti a podobně. A toto všechno, domnívám se, mají ty početné imigrantské kruhy ze spřátelených zemí, abych tak řekla, plnit. Doufejme, že nebude nic takového potřeba, ale situace je velice složitá. Teď docela dobrá zpráva z pravého prostoru. Národně konzervativní konference Řím, zpráva vyšla včera a článek napsal pan Lubomír Vylíčil. Na parlamentkách dnes probleskla informace, že Viktor Orbán jede do Říma, tedy přesněji zpráva o tom, jak se progresivní západní tisk Guardian, Financial Times a EU Observer čertí, že ten zlosin Orbán jede za Salvínim a že tam za nimi míří i nějací zlořečení Poláci. A vůbec, že se tam snad má konat nějaký odporný fašistický sabat. A taky jsme se, jak si mimoděk, dozvěděli, že v Římě začala národně konzervativní konference. Protože naše v uvozovkách hlavní a názorotvorná média se dívají upřeně stranou, anebo nepovažují akci za natolik důležitou, aby ji zařadila alespoň do rubriky různé, někam za přijeté pejsky a nově vybudované zastávky MHD. I když účast na této mezinárodní konferenci se dá označit bez přehánění za hvězdnou. Ze známějších jmen lze uvést například maďarského premiéra Viktora Orbána, předsedu skupiny ECR v Evropském parlamentu Richarda Legutka, vůdce Fratelli d'Italia Giorgio Meloni, Marion Merechal, příbuznou Marine Le Pen, britského konzervativního intelektuála Douglase Mariho, vůdce Ligy Matteo Salviniho, prezidenta American Enterprise Institute a bývalého spolupracovníka prezidenta Ronalda Reagana Christophera de Mutta, autora knihy Ctnosti nacionalismu Yorama Hashony, který bude představen během akce, velvyslankyni Anu-Marie Enders a další. Důvodem podivné mediální ignorace této euromainstreamu nepohodlné akce může být už samotné zadání konference. Konference se zaměří na posledních 40 let až k dnešku a bude zkoumat osud národní nezávislosti, sebeurčení a náboženské svobody za vlády Evropské unie. Zeptáme se zejména, je v naší době stále žádoucí svoboda národů, která nám byla slibována před generací, a pokud ano, co je třeba udělat, abychom jí dosáhli? Taková slova, jak jistě sami uznáte, jsou v dnešní Evropě čirým kacířstvím. Hovořit o sebeurčení nebo svobodě národů, když vedení Evropské unie zosobněné Guy Verhofstadtem volá v rámci poučení z Brexitu po ještě tuší centralizaci a v uvozovkách skutečné unii bez všelijakých práv, veta a většinových hlasování. A že nezůstane jen u těchto slov, o tom svědčí už první zprávy z konference. Podle italského tisku na konferenci ti, kdo chtějí uzavřít hranice, sedí u stejného stolu. A dnešní, druhý jednací den, pak zahájila předsedkyně Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ostrým protiglobalizačním projevem. Mimo jiné řekla, naším hlavním nepřítelem dnes je globalizační tlak těch, kteří považují identitu za zlo, těch, kteří bojují a neustále skrytě jednají, aby přemístili skutečnou moc od lidí k nadnárodním entitám vedeným údajnými osvícenými elitami. Co dodat? Snad jen smutnou otázku. Proč tam nejsou naši, tedy z SPD? A proč se informace o takovéto akci musíme dozvídat jen z náznaků, a nepřímo. Otázky legitimní, není snadné je zodpovědět, ale domnívám se, že je to právě proto, že k nám vždycky všechno dojde, mám pocit, buď začínáme, anebo k nám ty věci docházejí s opravdu celkem velkým zpožděním. Také je možné, že o naši malou krásnou zemičku se stále ještě bojuje a právě teď se bojuje velice ostře a proto je všude ticho o těchto věcech. I ze strany nejvyšších míst. Víte, že k bezostyšnému přepisování dějin se nevyjádřil téměř nikdo. Zkrátka dobře, poslední dobou, už jsem to také několikrát říkala, že mám pocit, nebo myslím si, že je asi třeba vyčkávat. Na druhou stranu to, co řekl pan prezident Zeman zhruba před týdnem, tak to je dost velký signál k tomu, co se děje nebo bude dít, či mělo by se udít, a to je národní obrození. Situace je složitá a zřejmě, nejsem si tím jistá, ale to jediné mě napadá jako vysvětlení, ty špičky politické reprezentace, které pracují pro národ, tak ale musí teď jednat hodně v rukavičkách a vyčkávat a taktizovat, než se situace uklidní nebo než ta situace se natolik odvine kupředu, aby se mohly otevřeněji projevit. Znovu opakuji, je to z mé strany jenom teze. Nevím to jistě. Na pravém prostoru ještě zůstaneme. Eurozóna je na tom ekonomicky nejhůře za 7 let. Článek napsal Lukáš Kovanda. Eurozóna je na tom ekonomicky nejhůře od krize před 7 lety. Dolů ji teď stahují celkem nečekaně, hlavně Francie a Itálie. V posledním loňském čtvrtletí ekonomika eurozóny sotva rostla. Přidala pouze žádná celá 1%, což představuje její nejslabší mezičtvrtletní vzestup od prvního čtvrtletí roku 2013. V roce 2013 ještě ovšem doznívala evropská dluhová krize, důsledek světové finanční krize z doby před 10 a více lety. Loni v období od října do prosince nečekaně zklamaly dvě z největších ekonomik eurozóny, Francie a Itálie. Slabý hospodářský růst může dále destabilizovat již tak vratkou vnitropolitickou situaci v obou zemích. Ve Francii, která v posledních 3 měsících loňského roku vykázala hospodářský pokles čítající žádná celá 1%, čelí prezident Emmanuel Macron protestním bouřím. Řadovým Francouzům je trnem v oku jeho důchodová reforma. Na vnitropolitickou situaci v Itálii zase doléhají rozmíšky v rámci koaliční vlády. Itálie se zcela nečekaně propadla ve čtvrtém loňském čtvrtletí o žádná celá 0,3%. Podniky v eurozóně v letošním roce přitom mohou čelit nečekanému problému jménem koronavir. Francouzský výrobce koňaků Rémy Cointreau čeká kvůli nákaze v Číně slabší odbyt, stejně jako společnosti typu LVMH, jejichž biznisem je luxus. Čína zodpovídá za zhruba 35% odbytu na globálním trhu s luxusem. Svým způsobem je to právě i dramaticky rostoucí střední Čína, ne Čína, ale třída v Číně, která vydělává Francouzům na důchod. Větší poptávka po luxusním zboží, ať jde o kabelky či koňak, představuje vyšší inkaso francouzské státní kasy. Pokud však Číňané budou místo kabelek a koňaku řešit nebezpečnou nákazu, Paříž musí počítat s nižším daňovým inkasem. A nejde samozřejmě jen o luxusní branži. Francie je magnet pro čínské turisty. Zároveň letecký přepravce Air France /KLM společně s německou Lufthansou bude zvláště zasažen možným trvalejším omezením letecké přepravy mezi Evropou a Asií, kde uvedené 2 aerolinky provozují z evropských přepravců nejvíce linek. A to nemluví o fatálním dopadu, který by mělo ochromení čínského průmyslu jak na francouzské, tak zejména německé dodavatele. Německo, jak známo, loni těsně uniklo technické recesi. Vedle koronaviru je další hrozbou ekonomice eurozóny, respektive EU jako celku, Donald Trump. Americký prezident stále neschodil ze stolu možnost zavedení cel na evropská, zejména tedy německá auta. Zpomalení eurozóny není dobrou zprávou pro Českou republiku. Byť její hospodářství loni vykazovalo až překvapivou odolnost vůči nepříznivému mezinárodnímu vývoji. Tato imunita však může být tatam tváří v tvář černé labuti podobě třeba právě dopadu koronavirové nákazy, případně jeho kombinace s Trumpovými cly. Tak je pravda, že koronavirus, který má sloužit zejména k tomu, aby se oddělili USA a Čína, aby z Číny vypadly pokud možno americké státní elity, nebo aby alespoň jejich moc byla oslabena, a netýká se to jenom Číny, týká se to celého světa, odkud tito pohůnci podpindosníků nebo podpindosníci musí být odstraněni. Tak ale samozřejmě té epidemie se dá využít i jako důvodu ke světové krizi, nebo i kdyby ta krize nebyla úplně obrovská, celosvětová, tak ale může tímto započít to, co, jak víme, je v plánu, a sice snižování životní úrovně na všech frontách a zejména životní úrovně Evropanů a Američanů, protože ti spotřebovávají příliš mnoho. To všechno se může stát a tomu všemu může koronavirus posloužit. Mimo jiné slouží také k tomu, aby ty problémy, které se v současné době řeší, tak aby na ně nebyla upírána pozornost, ale aby se lidé báli nákazy. A to už všechno víme, to jenom pro pořádek. Včera Na Novinkách vyšel článek s titulkem Británie do roku 2035 zakáže všechna naftová i benzínová auta, takže to je úplně jasné, kam to bude směřovat. Ono to nadšení z odchodu Velké Británie je veliké, ale jak jsem již zmiňovala, tak ale problémy, které ve Velké Británii jsou, ty nezmizí a problémem jsou tam především imigranti a jejich chování a obávám se, že z Velké Británie se stane Malá Británie, protože kdo ví, jak to dopadne se Skotskem a s dalšími zeměmi ze Spojeného království, které mají již hodně dlouhou dobu zaječí úmysly. Takže Velká Británie prozatím ještě, protože není centrum koncentrace řízení zcela předáno, tak bude vysávat Evropu skrytě, ale časem si myslím, že v Británii nastanou velmi, ale velmi krušné chvíle. No a jak už říkali, odcházejí z Unie kvůli diktátu a oni sami o své vlastní vůli si zruší auta na naftu i na benzín. No, vážení přátelé, já nevím, ale mně to připadá, jako když se všichni úplně zbláznili. Ale oni tam mají už velký počet těch skromných obyvatel, kteří ještě pamatují zřejmě časy, kdy cestovali na Oslu, takže tam to třeba půjde jednoduše a splavně. Další úder Bruselu na velká auta. Podlehne mu Slovensko, tak tento článek vyšel dnes na hlavních zprávách. Server Pravda.sk se věnuje problému, který se spojuje s následky politiky Evropské unie. Uvádí se, že dostat se na Slovensku k novému velkému sportovně užitkovému automobilu, takzvanému SUVčku s naftovým motorem, může být už tento rok obrovský problém. Dál to asi ani číst nemusím. Takže jak je vidět, s drastickým snížením spotřeby a s odmotorizováním lidí to myslí elity, v uvozovkách elity, globální zákulisí naprosto, ale naprosto vážně. To jde napříč všemi státy, nebo takhle myslí to vážně v rámci Evropské unie a Velké Británie. Prozatím nikdo další takové nesmysly nevyhlašuje, ale Evropská unie a jak vidíme, Velká Británie vystoupila, ale jede dál. Alespoň co se tohoto bodu týče, tak jede dál ve stejných kolejích. A migrantů tam mají už sami o své vůli tolik, že žádnou Evropskou unii k tomu, aby jim tam cpala další, ani nepotřebují. Jsem zvědavá, za jak dlouho budou tendence poslat domů lidi z bývalého socialistického tábora, ale na druhou stranu, kdyby to ve Velké Británii udělali, tak skutečně nevím, kdo jim tam bude pracovat, zejména tedy pokud se týká některých těch kvalifikovaných prací. Nicméně, jak jsme slyšeli již mnohokrát od lidí, kteří tam žijí a to prostředí dobře znají, tak hovoří o tom, že imigranti ze třetích zemí a hlavně z bývalých kolonií Britům nevadí. Ale kdo jim vadí, jsou právě lidé z takzvané východní Evropy nebo ze střední a východní Evropy a většinou jsou to lidé z bývalých socialistických zemí, zejména z Čech, Slovenska a Polska. A když už jsme se dotkli toho ekologického šílenství, tak si dáme ještě nášup. Ševčík, zelení magoři bojují proti zdravému rozumu. Němci se proberou až po 2-3 blackoutech. Přečtu článek, který vyšel včera hodně pozdě večer na Sputniku, jinak to vyšlo i jinde na Parlamentních listech a podobně, ekonom a proděkan Národohospodářské fakulty pražské VŠE v rozhovoru prohlásil, že mu ekologičtí aktivisté připomínají komunistickou internacionálu, jejich činnosti prý poškodí evropské hospodářství a jeho schopnost obstát na mezinárodním poli. Miroslav Ševčík poskytl rozhovor pro portál Parlamentní listy, kde se věnoval tématu ekologického aktivismu a budoucnosti evropského hospodářství. Podle jeho názoru činnost ekologických a klimatických aktivistů povede k tomu, že Evropa přijde o svoji konkurenceschopnost na mezinárodním ekonomickém poli, což zapříčiní ztráty, které ponesou obyvatelé Evropské unie. To, co se děje v posledních letech v souvislosti s takzvanou ekologizací a v souvislosti svatého boje proti globálnímu oteplování, považuji za boj proti zdravému selskému rozumu. Zelení fanatici napříč Evropou ovládají politické mechanismy a ve svém křížovém tažení za ekologizaci se začali přičiňovat o nastartování procesů, které povedou ve svém důsledku již ve střednědobém časovém horizontu ke ztrátě konkurenceschopnosti zemí Evropské unie v rámci světové globální ekonomiky. V konečném důsledku to odnesou spotřebitelé zemí Evropské unie, kteří budou muset platit vyšší náklady spojené s naprosto neefektivními a scestnými procesy, které bude nutno realizovat při plnění dogmatických cílů ekohysteriků, třeba v oblasti elektromobility, prohlásil ekonom Miroslav Ševčík a dodal. Fanatici elektromobility se možná probudí, až Německem projedou 2 až 3 blackouty. Podle jeho názoru není možné vytvářet technologický pokrok na základě nesmyslných regulací. S jejich pomocí nevznikají pracovní místa, respektive vznikají pracovní místa zbytečných úředníků a byrokratů, řekl. Obávám se, že fanatické, nikým nevolené politiky typu současné šéfky Evropské komise soudružky Leyenové a dalších zelených ideologů je nemožné přesvědčit o devastujících účincích spoušti, kterou postupně vyvolávají. Již teď je zřejmé, že jen velmi těžko budeme držet své pozice v tradičním automobilovém průmyslu. Současná německá zelená ideologie velmi silně připomíná nebezpečné ideologie vzniklé na tomto území ve 20. a 30. letech minulého století, myslí si přední český ekonom. V této souvislosti také zmínil, že se nesmíme nechat ukolébat řečmi o tom, že žijeme v mírové době. Proti zeleným fanatikům je podle jeho názoru nezbytné postavit pevnou hráz. Ševčík rovněž upozornil na případy z minulosti, konkrétně věnoval pozornost lidem, kteří bránili zásahu proti kůrovci na Šumavě, jenž se údajně kvůli tomu později rozšířil i do dalších oblastí. Připomeňme si kůrovcovou kalamitu, která byla odstartována přivazováním fanatiků z různých ekoteroristických spolků na Šumavě, kdy pak jeho západní proudění přeneslo nákazu na lesy na Českomoravské vrchovině, Jeseníky, Beskydy a další oblasti v České republice. Myslím si, že již dost bylo těchto zelených magorů, dodal. Čeští politici by, podle jeho slov, neměli brát ohledy na ekologickou politiku rozšiřovanou Evropskou unií. Politici v České republice by v žádném případě neměli podléhat fantasmagorickým koncepcím přicházejícím sem z Evropské unie, ale neměli by ani podléhat mocenskému nátlaku německých a francouzských politiků, uvedl Ševčík, jenž později Evropskou unii označil za strůjce ekoteroru. V činnosti Evropské unie se bude slovy ekonoma prohlubovat již existující demokratický deficit. Vážení přátelé, to je naprostá pravda, tesat tato slova do kamene. Nicméně uvědomme si, kam jsme se dostali. My jsme kolonie se vším všudy. My tady nemáme už vůbec nic vlastního. Za chvíli tady nebudeme mít vlastní ani ty lidi, protože, jak jsem o tom mluvila, je tady neuvěřitelné množství cizinců. To je samozřejmě určitá nadsázka, ale je to tak, čili ti politici, kteří nás dnes takzvaně reprezentují, tak ti nemají vůbec oč se opřít. Oni nebo jejich předchůdci prodali zemi, zničili zemědělství, zničili průmysl, co šlo, tak za pár drobných rozprodali ven, a říci, že tedy se nemají nebo že se mají bránit těmto nesmyslným nařízením, tak to je sice hezké a je to pravda, ale ve skutečnosti je to velice obtížně realizovatelné. Řekněme si to na rovinu. Ještě dočtu ten článek o ekogrétě a komunistické internacionále. Klimatickou aktivistku Grétu Thunbergovou Ševčík označil za psychicky nemocnou mladou dívku bez vzdělání, která je zneužívána. Je tragikomické až tragické, že dostává prostor na všemožných mezinárodních panelech, kde dříve vystupovali spíše zasloužilí nositelé Nobelových cen než takové nedochůdče. Většina jejich ekologických spolků, reprezentantů, čili reprezentantů těch spolků, se již předvedla tím, že mají hlavy prázdné, brojí proti údajným klimatickým změnám, ale nedovedou vysvětlit, jak to, že řádově před tisíci lety byla část Grónska zelená a ne pod ledem jako nyní, kdy dochází k takzvanému globálnímu oteplování. Nedovedou vysvětlit, čím to je, že v současnosti je na Antarktidě více ledu, než tomu bylo před 30 až 40 lety. Nedovedou vysvětlit, proč před mnoha tisíci lety bylo na Antarktidě tepleji, než je nyní, i když v té době nemohla o jakémsi vlivu člověka na klima být ani řeč. Bohužel, všechna tato fakta zamlčují i mnozí rádoby vědci, kteří očekávají, že se svezou na módní vlně takzvané klimatické změny a získají granty a další finanční prostředky na svatý boj proti novému nepříteli lidstva, řekl pro Parlamentní listy. V závěru rozhovoru se Miroslav Ševčík podělil o to, že mu soudobí zelení aktivisté z různých organizací připomínají komunistickou internacionálu. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Přes všechny ty nepříznivé zprávy si myslím, že velká naděje k záchraně a k otočení kormidla tady je, ale je důležité chtít. Je to na jednom každém z nás. Je nutné probudit lidi, abychom tu planetu a také sami sebe jako národ zachránili. Mějte krásný večer, já předávám slovo do studia Beta a těším se s vámi naslyšenou opět zítra.